Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 9. avgust, u vestima dana. Noćas zaplenjeno 50 kg heroina na prelazu Gradina. Požar se bliži nuklearki na Uralu. Nagasaki obeležio 65. godišnjicu atomskog napada. U Srbiji sunčano do 32 stepena, u Beogradu najviše 29. U drugom delu emisije, nakon pregleda dnevnih informacija, možete čuti našeg gosta, književnika Filipa Davida, povodom Marša smrti u Kijevu, u kome su se našli potomci žrtava Jevreja i potomci Nemaca nacista. Da li takav marš i kada se može zamisliti na nekom od balkanskih stratišta? U drugom delu objavljujemo i našu regionalnu temu sedmice. Kakav sistem vrednosti nameću u balkanskim državama tajkuni?
Viđeni su i na manifestacijama koje promovišu elitnu umjetnost, kao što je to nedavno bio slučaj sa izložbom čuvenog italijanskog slikara Michelangela Caravaggia.
Da najbolji likovni kritičari nisu dobili pozivnice VIP za taj događaj, ali su imali tamo i vlasnike butika i neke uvoznike sokova.
Oni su toliko novca potrošili na tu vadbu, čini mi se milion kuna da je bilo u pitanju. Dakle, to su nepregledne količine alkohola, hrane, najskupljih tanjura, najskuplje vjenčanice, gdje samo svijeće košta ko prosječna hrvatska godišnja plaća.
A puni džepovi i prazne duše ovih vidljivih i nevidljivih novih bogataša ne smetaju ništa onima koji se identifikuju sa njima.
Još uvijek je to nekako ono šator, meso, korida. Nismo čestito izašli iz opanaka i dimnja.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici pogranične policije i carina u zajedničkoj akciji zaplanili su noćas na graničnom prelazu Gradina više od 50 kg heroina u automobilu marka Mercedes, holandskih registarskih oznaka, koje se kretalo iz Turske za Holandiju. To je rekao ministar Ivica Dačić, još jedna potvrda funkcionisanja takozvane balkanske rute heroina koja prelazi preko našeg regiona i putem kojim se prema procenama američkih bezbednostnih službi u zapadnoevropske zemlje ilegalno distribuira čak 80% ukupne količine heroina iz Afganistana i drugih istočnih zemalja, rekao je Dačić. I danas je nastavljen trend blagog jačanja dinara za 0,09% i zvanični srednji kurs je 105,83 dinara za 1 euro. SAD će se truditi da spreče usvajanje rezolucije koju je Srbija podnela Ujedinjenim nacijama, upotrebit će svoj uticaj u Evropskoj uniji i međunarodnim institucijama na štetu Srbije, ocenio je potpredsjednik instituta Katon iz Washington Ted Carpenter. U danas objavljenom intervju za BBC on je rekao da je moguće zahlađenje odnosa između SAD i Srbije jer su u Washingtonu ljuti posle izostanka očekivanog ishoda američke politike u vezi sa priznavanjem Kosova. Juče je u intervju CNN-u ministar Vuk Jeremić rekao da je mogući svaki dogovor sa Prištinom, samo ne priznavanje nezavisnosti Kosova. Referendum raspisan da bi se građani Smedereva izjasnili da li žele rafineriju za preradu sirove nafte u tom gradu nije uspeo jer je izašlo samo oko 8% birača. Referendum je organizovan na inicijativu opozicionih stranaka Demokratske stranke Srbije, Radikalne stranke, Srpske napredne stranke i Koalicije za bolje Smederevo. U japanskom gradu Nagasakiju danas je u prisustvu predstavnika 32 zemlje obeležena 65. godišnjica američkog napada atomskom bombom. Nagasaki je napadnut 3 dana pošto je atomska bomba bačena na Hirošimu. U Nagasakiju je poginulo oko 80.000 civila. Japan je 15. avgusta 1945. godine potpisao kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Američka delegacija je prvi put prisustvovala komemoraciji u Hirošimi, dok na pomenu u Nagasakiju nije bilo predstavnika SAD-a. Bivši vlasnik kompanije Moptel, Bogoljub Karić, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu poternicu, negirao je u intervju u današnjoj Politici optužbe za malverzacije u poslovanju te kompanije i rekao da je žrtva zavere. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu zatražio je od pripadnika svog ministarstva da rade 24 sata kako bi ugasili ili požar koji je izbio oko nuklearne centrale Snežinsk na Uralu. Lokalne vlasti su u nekoliko navrata rekle da ta centrala nije ugrožena i da su radioaktivne supstance evakuisane početkom nedelje. Za saniranje posljedica poplava u Pakistanu bit će potrebno stotine miliona dolara, izjavio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Jean-Maurice Ripert. Oko 5,2 miliona stanovnika Ruande sa pravom glasa bira novog predsjednika države. Danas glumica Mia Farrow i agent Carol White svedoče o dijamantu koji je bivši liberijski predsjednik Charles Taylor navodno poklonio manekenki Naomi Campbell. Tayloru se sudi pred specijalnim tribunalom za Sierra Leone za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Venecuelski predsjednik Hugo Chavez odbio je da da akreditaciju novoimenovanom američkom ambasadoru Lariju Palmeu zbog navodnih veza sa kolumbijskim pobunjenicima.
Komo tu kreje?
Kako mislite, Obama, da ću prihvatiti tog gospodina za ambasadora? Možda ćete ga opozvati, Obama? Tim rečima se Chavez obratio američkom predsjedniku preko lokalne televizije. Advokat koji je branio Iranku osuđenu na smrt kamenovanjem zatražio je azil u Norveškoj. Mohamed Mustafaje je tom prilikom izjavio. Tokom posljednjih godina ja sam branio 18 ljudi, uspeo sam da njih 10 spasim od kamenovanja. Pošto vlast nije uspela mene da uhapsi, uhapsili su moju ženu i šuraka i njih drži kao taoce. Oko 200 nemačkih građana uzelo je tokom vikenda učešće u Maršu života u Kijevu, simboličnom događaju kojim se traži oprost od žrtava holokausta i njihovih potomaka. Zajednički marš potomaka nemačkih nacista i žrtava holokausta stazom smrti je kulminirao pred spomenikom u kijevskoj uvali Babin Jar, gde je veći deo lokalne populacije ubijen tokom nemačke okupacije Ukrajine od 1941. do 1943. godine. Među streljanim je najviše bilo Jevreja, ali i sovjetskih zarobljenika, partizana, ukrajinskih nacionalista, Roma i svih drugih koji su smatrani za pretnju nemačkoj vladavini. Marš života je nastao na inicijativu protestantskog sveštenika Jobsta Bittnera, Nemca, čija je namjera bila da da doprinese pomirenju između Jevreja i potomaka nacista. Od oko 200 nemačkih učesnika koji su uzeli učešće u maršu, njih 40 zna da su potomci vojnika i oficira koji su učestvovali u progonu i ubijanju Jevreja. Na osnovu naše istorije mi moramo govoriti protiv antisemitizma i nacizma, moramo glasno reći da se tako nešto ne smije više nikad dogoditi, rekao je Bittner.
Mi naglašujemo na trih tezah, mi protiv zabuća.
Jedan od učesnika marša, Hans Besten, je praunuk vojnog doktora koji je bio u Ukrajini tokom nacističke okupacije. On je svojevremeno pronašao njegov pasoš i uočio da je njegov pradeda bio u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima gde su masovno ubijani Jevreji. Moj pradeda je učestvovao u tome, to je ogroman teret za moju savest, došao sam ovde da tražim oprost, rekao je Besten. Tokom marša Besten je sreo Leonoru Groisman, čija familija već 14 generacija živi u Kijevu. Mnogi iz njene familije su ubijeni tokom nemačke okupacije. Besten i Grossman, oboje u 40. godinama života, kažu da su odlučni u tome da i dalje gaje sećanja na žrtve holokausta. Mi smo ovaj tekst preuzeli sa sajta e-novina, a naš gost je književnik Filip David. Kad može da se očekuje, gospodine David, da se takav neki marš organizuje na nekom od balkanskih stratišta, bilo na Kosovu, bilo u Bosni, u Srebrenici, na primjer, ili u Hrvatskoj? Da li tek onda kada samo potomci žrtava i dželata budu živi?
Ja mislim, pridržavam se onoga što je svojevremeno, čini mi se, rekla Gorda Meir, da oprostiti može. Naravno, to se prevashodno odnosi na holokaust i na žrtve holokausta. A kad govorimo o ovim prostorima, situacija je mnogo delikatnija. Ja mislim da i tu treba praviti razliku. Oprostiti mogu samo žrtve. Ne može niko u njihovo ime opraštati, ako smo savremenici, u tom smislu mislim. Ali ima i tu razlike i taj oprošt uvijek je na neki način pojedinačan. Ja ne vidim kako neko može oprostiti, recimo, braći Lukić za ono što su radili kod Zvornika, kad su besumušno cukli ljude ili spaljivali u zatvorenim kućama, ili kako neko može oprostiti masakr koji je učinjen u Suvoj reci.
Znači, onaj ko je svjesno to činio, činio iz zločina, iz mržnje, iz zarede nekom etničkom ideologijom i tako dalje, tu teško može biti oproštaje.
Ali kad možete zamisliti, da li možete zamisliti jednoga dana ovakav jedan marš na nekom od stratišta?
Mogu zamisliti i mislim da to potomci mogu raditi i verovatno i treba da urade ako potomci, oni koji su bili dželaci, shvate pogubnost tih ideologija koje su dovele do velikih zločina. Vidimo, ovaj primjer je dobar i mislim da on govori pozitivno o tome da na raznim mjestima na zemaljskoj kugli ljudi mogu da pruže jedni drugima ruku, ali tek pošto sve završilo i tek pošto su potomci shvatili veličinu i strahovitu zločina koju je učinjen na neki način i u njihovo ime.
Još jednom ponovite šta je Golda Meir rekla, ostalo zapamćeno?
Da, oprostiti možemo, zaboraviti ne smemo.
Hvala, bio je to književnik Filip David. Izvinjamo se zbog malih smetnji u vezama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U drugom delu emisije prenosimo delove našeg regionalnog vikend programa Temu nedelja, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Noćas zaplenjeno 50 kg heroina na prelazu Gradina. Požar se bliži nuklearki na Uralu. Nagasaki obeležio 65. godišnjicu atomskog napada. U Srbiji sunčano do 32 stepena, u Beogradu najviše 29.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Prenosimo skraćenu verziju naše teme sedmice. Ko su i kakav model ponašanja nude tajkuni iz regiona čiji život redovno prati štampa? Podjednako u svim državama Balkana, priredila Biljana Jovićević sa saradnicima u Podgorici, Zagrebu, Beogradu i Sarajevu.
Većina crnogorskih novobogataša slušaju turbo folk, nose skupa odijela i satove, no vidjet ćete ih na priredbama koje promovišu djela elitne umjetnosti i kao dobrotvore koji troše novac u humanitarne svrhe. Ipak, kada govorimo o njihovom stilu, ukusu ili neukusu, nije baš jednostavno odrediti profil crnogorskog tajkuna. Pokušao je Predrag Tomović.
Što si neki čudan čovek, veliki ti brokvi, vidim nogom voliš da se oko tebe vrte svi. Imaš golfa dva i Mercedesa, imaš kuće dve, a sad vidi mene.
Ceca, Haris, Severina, Ana Bekutaca, Lukas i Jay. To je mjera muzičkog ukusa većeg dijela crnogorskih tajkuna koji za gostovanje estradnjaka na njihovim žurkama znaju da potroše i na stotine hiljada eura. Gore pomenuta pjevačka postava pjevala je na svadbi sina Svetozara Marovića, jednog od vodećih političara u Crnoj Gori, čovjeka za koga se priča da je najbogatiji budvanin i koji se proslavio poslujući sa ruskim tajkunima. Kada žele da proslave, domaći tajkuni za adresu najčešće izaberu velelepni bečićki hotel Splendid, koji je osim njih u posljednje vrijeme ugostio sam vrh svjetskog jet seta, po čemu je jedinstveno u regionu. U Splendidu su odsjedali i Madonna, i Rolling Stones, i Angelina Jolie, i Brad Pitt. No direktor tog hotela Žarko Radulović primjećuje da kada je stil u pitanju, domaću od strane finansijske elite razdvaja mnogo toga. Evo i jednog primjera u kojim se situacijama crnogorskim novobogatašima najčešće budi raspoloženje.
Bili su Gypsy King ovdje i to u najjačem sastavu, fenomenalni muzičari. Sala je oslušala ih pažljivo, ali svi su sjedali. Izašla je na naša estradna pjevačica, po meni ne nešto, cijela sala je bila na noge.
Radulović kaže da i među domaćim tajkunima ima onih sa istančanim stilom i ukusom, ali da se oni priklanjaju ukusu svojih prijatelja, poslovnih saradnika i drugih zvanica na feštama koje organizuju u Splendidu. Ipak, kako kaže, domaći moraju još dosta toga da nauče od inostranih bogataša.
Bio rođen u pitanju, bili su sve stranci, tu je bilo nekih 40-tak malih aviona na tri aerodroma Tiva, Podgorica i Dubrovnik i bili su uglavnom sve stranci. I misli da je to neka elita europska, da kažem, jet set. Tada je Splendid ličio kao da je u Parizu, u New Yorku ili u ne znam naj, bio je baš ono totalni glamur.
Kao što jug Crne Gore ima svoje tajkune, tako ih ima i na sjeveru. Na YouTube-u je nedavno postavljen videozapis sa svadbe Rožajca Safeta Kalića, kome je tom prilikom još 2001. u prisustvu nekih državnih službenika i po principu ima se, može se, na uvce pjevala Severina Vučković.
Evo, tako da evo, ja sam prvi put u Crnoj Gori u životu. Ovdje sam s vama zato što Sajo je zaželio Amini da ja dođem. Možda nisam trebala pjevat, možda bi mu bilo lakše da nisam pjevala.
No, Severini je brzo laknulo jer je, kako ga mediji opisuju, kontroverzni biznismen sumnjivog kapitala iz Rožaja darovao poznatu pjevačicu honorarom od nekoliko desetina hiljada eura. Ipak, nijesu svi crnogorski tajkuni navučeni na turbo folk i popularnu kulturu. Viđeni su i na manifestacijama koje promovišu elitnu umjetnost, kao što je to nedavno bio slučaj sa izložbom čuvenog djela Narcis na izvoru, čuvenog italijanskog slikara Michelangela Caravaggia. Književni kritičar Marinko Vorgić ipak primjećuje i jednu domaću osobitost kada je taj događaj u pitanju.
Da najbolji likovni kritičari nisu dobili pozivnice VIP za taj događaj, to znam poznano nekoliko mojih prijateljica koje se bave time i koje su stvarno najbitnije imena u likovnoj kritici ovog prostora, nisu dobile pozivnice, ali su imali tamo i vlasnike butika i ne znam, mislim, neke uvoznike sokova ili ne znam više čega, nije bitno, mislim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi tranzicijski bogataši u Hrvatskoj ne donose i nove društvene vrijednosti, a tradicionalne u kojoj se kunu često pretvaraju u parodiju. Njihov ukus je problematičan, a ponašanje često farsično. Kao što je farsa i način na koji su došli do bogatstva, ističu za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa našom ankicom Barbir Mladinović, sociolozi, novinari i ljudi bliski hrvatskom jet setu i celebrityju.
Kako se mogu prepoznati? Ma vidiš, iskaču iz društva, mora, ne znam, doći ispred lokala s autom, da svi vide i auto, ono, BMW, Mercedes ili tak nešto. Cura, manekenka, stan u nekim elitnim dijelovima i tako. Piju na vina, šampanjice.
Oni u sebe uvijek imaju lijepu ženu, to je ono, nekako klasika. To je kao isto jedan statusni simbol.
Pa slušaju house, R&B, a većina ih sluša narodnjake, ono. Makar svi to opovrgavaju.
U narodnjacima, kao što ste mogli čuti, uživa i Višnja Pevec, supruga posrnulog vlasnika jednog od najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, Zdravka Peveca, i to najviše kad sama pjeva. Novinarka Nove TV, Vedrana Pribačić.
Višnja Pevec bi na nekim tim zajedničkim feštama uzela mikrofon i pjevala iz gušta. U jednom trenutku palo im je na pamet da jednostavno za njezin glas napišu neku pjesmu i da krenu s tim na festival i da izdaju album. Čime je u stvari pokazala da je apsolutno odgovara da dobije takvu vrst medijske pažnje.
Za popularnu TV emisiju Red Carpet novinarka Pribačić pratila je javna pokazivanja i eksponiranja mnogih hrvatskih bogataša.
Primjer, mi smo svjedočili tadašnjem najskupljom vjenčanju, dakle hrvatskom nekom vjenčanju, koja je bila Iva Majoli i njezin suprug Stipe Marić. Oni su toliko novca potrošili na tu svadbu, čini mi se milion kuna da je bilo u pitanju. Dakle, to su nepregledne količine alkohola, hrane, najskupljih tanjura, najskuplje vjenčanice, znači beskrajno pokazivanje novca sa 300 uzvanika na najboljim lokacijama, gdje samo cvijeće košta ko prosječna hrvatska godišnja plaća.
23-godišnja Iva, apsolventica na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu iz bogate obitelji, ali o novo komponiranim bogatašima, njihovu ukusu i statusnim simbolima priča s velikim podsmijehom.
Pa baš sam čula za neki dan da se ženio ovaj od rodića, sin ili tak nešto. E, pa kao su mi ispričali, kao ide svadba i ono, bili su, ne znam, 5 Audi, jedan iza drugog, ono, ne znam, od Audija nekog najskupljeg, Maseratija, Mercedesa, Ferrarija, Porschea. I onak, da je ne znam koliko miliona kuna samo onako 5 auti bilo na cesti. Pa ne znam, onda se one zlatne lančuge nose ogromne za vratom. odjela brendirana, ono, po par miliona kuna da se utroši u svadbu.
Mnogi mladi u Hrvatskoj ipak priželjkuju tu moć novca, unatoč podsmijehu i preziru, a naša sugovornica Iva priznaje da i sama poneko tuživa u takvim društvima.
Gledajte, najčešće kad god nekog pitate će vam reći, a da, bahati, kreterno mišljeni, pun para, ovo ono, a svi bi htjeli biti ko oni, tako da ono, s njima ili si možeš biti super i dobar i onda imaš sve ili ne spadaš uopće, ono, ne mreš ni ući u klub ni ništa, zato jer su, na svakom klubu su popisi sa kojom kao ajde možeš ući kad je puno, ono, ova obična ekipa koja nikog ne zna stoji po sat vremena na vratima i na kraju ni ne puste. Ono, bahati su bezobrazni, a čim dođe neko od ovih, ono, s parama i to, odnaj dobro večer, uđite, ovo, ono, tako da, ono, oni se sam pojave i to je to.
Naravno da tom hrvatskom jet setu matko u njemu bio privatne TV kuće daju puno prostora, jer im to donosi novac, ističe poznati TV kritičar Ivan Starčević. Žalosno je, kaže, kad to učini i javna televizija.
Dakle, kogod želi može postati celebrity, to je natjecanje bez pravila, tako da imamo uglavnom nekakve rubne slučajeve na granici poluprostitucije ili polukriminala koji su celebrity. Ljudi koji bi trebali kao neki tajkuni biti u javnosti, oni se u razdoblju divljačkog kapitalizma i grabeža se skrivaju i svoje bogatstvo i svoj status.
Novi hrvatski bogataši ne nude i nove vrijednosti, a tradicionalne u koje se kunu bahato gaze, naglašava sociologinja Jasenka Kodrnja. Njihovo ponašanje je, kaže, često groteskno, a ukupan utjecaj na društvo vrlo proturječan.
Budući da je njihova moć jako problematična, jer se govori o toj pokradenoj Hrvatskoj, jer se zapravo ne zna kako je koji tajkun došao na vlast i došao do moći, tako je i taj njihov ukus problematičan, pa se sve skupa svodi na jednu farsu. A s druge pak strane je sve ono što je vezano uz to što se vidi, a oni se vide, ljudima intrigantno. Koliko je to intrigantno kao mirakul, kao čudo jedno koje svi kritiziraju, s kojim se svi sprdaju, a koji ipak slijede, to je pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Model ponašanja koji nude mediji u Srbiji, zavirujući u spavaće sobe i privatne živote slavnih i bogatih, njihove statusne simbole sumnjivog porijekla sve češće nameću kao društveno prihvatljive modele. To je u svijetu poznato, kažu medijski poslenici koji prate takozvane celebritije, dok kulturolozi upozoravaju da socijalna prihvatljivost sumnjivog glamura dovodi do opasnog društvenog mutiranja, sa kojim se poželjno, ali i pogubno identifikuju mlade generacije. Radovan Borović je zabilježio.
Koliko su mediji ti koji propisuju poželjne standarde ponašanja više nego izlišno govoriti u eri digitalizacije, međutim edukujući publiku da ceni luksuz odevanje i stavove prema životu slavnih i bogatih ličnosti, oni zapravo otvaraju prostori za promociju ukusa sumnjivih i novopečenih bogataša. Aleksandar Đuričić, glavni urednik Blitz Pulsa, kaže za naš program:
"Vi u srpskim novinama nećete saznati bilo šta o Miškoviću, Beku ili ne znam već kome što on neće. A u Italiji recimo svaki skandal, iako Berlusconi je vlasnik većine tih novina, svaki njegov skandal je na naslovnim stranama. Već sad pitanje slobode štampe."
Doktor Ratko Božević, sociolog kulture:
"Primitivizam podupiru zurle i tarambasino komponovane kulture, duhovnima murluk i skrucanje kiča. Meni se čini da je ta neumjerno, srđav ukus, grandomanija, bahatost je nešto što je obilježje njihovog životnog stila kao antistila i njima je da bome najbliža pinkovizija, a puni džepovi i prazne duše ovih vidljivih i nevidljivih novih bogataša ne smetaju ništa onima koji se identifikuju sa njima."
Prečesto je na javnoj sceni prisutan glamur i bogatstvo, te je škoda građani mogu da izbjegnu svoje uzore i modele o kojima ništa i ne znaju, ali žele da ih prihvate takav statusni simbol. To potvrđuje i naša anketa.
Tipično srpski, ako je bogat, kaže da je lopov, ne mora da znači. Ali ovi su svi u sprezi sa nekom strukturom u vlasti i spremali su teren, razumeš? Boli glava zato što kad tada ispitaće se odakle im pored.
Oni znaju kako žive s tim novcem.
Evo, vi prodajete ovdje razne časopise, tu su i ovi časopisi koji opisuju život bogataša. Zašto to ljudi kupuju? Jel traže uopšte takve novine?
Pa idu, Što ja znam? Pa ne znam, interesuje zbog čega, pojma nemam. Verovatno vole da gledaju kako drugi žive, ne znam.
Pa ne znam kako su uspeli da dođu do tog bogatstva i koje škole su završili, gde žive, čime se bave. Da.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Za razliku od Srbije, Hrvatske i Crne Gore, tajkuni i tranzicijski junaci u Bosni i Hercegovini ne bodu oči ponašanjem na granici ukusa, a rijetko koji njihov ispad završi na stranicama revijalne štampe, poput pjevanja ispod šatora premijera Republike Srpske Milorada Dodika. I oni naravno vole i imaju statusne simbole, ali po mišljenju stručnjaka još nemaju dovoljno šlifa da bi svoj model ponašanja prenosili na druge i nametali ga. Sličicu prenosi Aida Đugum.
Način života novopečenih bogataša i tajkuna u bosansko-hercegovačkom društvu nije poželjan model prema kome teži veliki broj ljudi, ne u toj mjeri kao kod BH istočnih i zapadnih susjeda. Bosna i Hercegovina je i u tom smislu specifična, pisac i novinar Ahmed Burić.
Još uvijek je to nekako ono šator, meso, korida ili nekakvi drugačiji oblici. Vrlo je malo tih nekih, ona istina i bog tu negdje provijavaju ovi modni guru i reality showovi i ovo, ali to još uvijek, ja mislim, nije dovoljno jako da bi se to moglo nazvati nekakvim modelima kopiranja. Još uvijek mi onako, nismo čestito izašli iz opanaka i dimija.
I nauko me da krene s njim da pjevam ovu pjesmu. Naravno imao se malo trema, ali pristao se. A tamo me budu drogovi, djevanje.
Sve ono što mediji posmatraju kao jet set ili grupu ljudi sa materijalnim bogatstvom koji svojim izgledom i načinom ponašanja skreću pažnju, u umjetničkim krugovima to smatraju kičom i neukusom. Režiser Dino Mustafić.
A mislim da upravo ta klasa, ta generacija je uvela jednu užasnu urbanizaciju, dakle jedan priliv ruralnog urbane sredine i napravilo jedan spoj koji nije viđen, a koji je zapravo u biti vrlo odvratan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bila je to naša tema sedmice, Kosu i kakav model ponašanja nude tajkuni u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Noćas zaplenjeno 50 kg heroina na prelazu Gradina. Požar se bliži nuklearki na Uralu. Nagasaki obeležio 65. godišnjicu atomskog napada. U Srbiji sunčano do 32 stepena, u Beogradu najviše 29.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, u Hamburgu je zatvorena džamija koju su kao zborno mesto koristili učesnici terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. saopštile su vlasti u tom gradu na severu Nemačke. Džamija Taiba je zatvorena, a danas je zabranjen i rad njenom kulturnom centru. Nemački nedeljni Fokus piše, pozivajući se na izveštaj obaveštajnih službi, da je ta džamija ponovo postala centar privlačenja ekstremista u gradu. I još jedna vest, najmanje 10 ljudi je poginulo kada je potonuo trajekt u istočnoj Indoneziji, saopštila je tamošnja policija. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.